братя и сестри, честит да ни е празника, неделя пред възвижение на Светия Кръст Господен. За мен е една изключително важна неделя. Защо е така? Аз винаги съм казвал, че неделния ден и неделното евангелско четиво задават темата за размисъл. Не само за неделния ден, а и за седмицата, която предстои. Тоест, нещо върху което ние трябва да мислим и бъдете убедени, нещото, което би трябвало да бъде част от нашия живот. Предстои ни да посрещнем, и то само след един ден, да посрещнем големият християнски празник, възвижение на Светия Кръст Господен, празника на Светия Кръст. И ето тази неделя пред възвижение има голямата задача да ни подготви за този празник. Ние сме свикнали вяло да празнуваме празниците си. Тоест, като казвам вяло, това означава, че духовното начало не присъства. А трябва да ги празнуваме така, както християнското изпълнение от древността, от първите времена, изисква да се прави, брати и сестри. Затова и днешната неделя, възвижение на Светия Кръст е толкова преди възвижението на Светия Кръст е толкова специална неделя. Между другото, аз съм служил на тази неделя 16, 17, 18 година. Три години подред. И при толкова служение, именно в тази неделя, считах, че темата общо взето е изчерпана като тема. Беседите са качени в интернет. Всеки по години може да ги чуе. Но така или иначе, в днешната неделя темата може да бъде само една. И тази тема лично аз съм озаглавил Небесната любов. Темата почива върху Светото Евангелие. А днешното евангелско четиво беше от трета глава от Евангелието по Йоанна. Трета глава от 13 до 18 стих. Да, но този малък текст, който прочетохме от анвона, това практически се явява края на беседата на Христос с Никодим. Трета глава. И тук винаги повтарям, аз си прослушвам беседите, снощи съм прослушал беседите за 18 и 17 година, за да видя какво съм ви говорил. Никога не трябва да бъркаме двете беседи. Беседите на Христос с Натанаил. Това е в първа глава от Евангелието по Йоан. Никодим е коренно различна личност. Никодим е човекът от Синедриона. Никодим е този, който отиде тайно през нощта, за да се срещне и да разговаря с Христос. Никодим, брати и сестри, е повярвалият юдей в Христа, който беше призован от Йосиф Ариматейски и в деня на погребението на Спасителя Христос, поради липсата на каквото и да е време, той единствен се умя да занесе 100 литра нардово масло и да помажа тялото Христово и да го погребат с Йосиф. Една изключителна личност, която в беседата си с Христос зададе изключително много въпроси. Във втори стих се казва, че той дошъл нощен при Христа. Защо нощен? Поради страх от неговите събрати и юдеи. И пита Христа: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, Защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог. Следва един изключително специален отговор Спасителя Христос. Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. Никодим му казал, как може човек, бидейки стар, да се роди отново? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? А Христос му казва, истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плът е плът, а роденото от дух е дух. Като слушате или четете тези думички, може би и на вас няма да ви станат ясни, брати и сестри. Въпреки че аз считам, че всеки един съвременен християнин трябва да се умее да отговори на тези въпроси, които зададе Натанаил. И преди всичко да се умява правилно да осмисли отговорите на Спасителя Христос. Ако някой се не роди свише, не може да влезе в Царството Божие. Какво е това да се родиш свише, брати и сестри? Как започна проповедта на Христос сред нас? И най-важният въпрос, който аз съм задавал от този анвон. Не можеш ли Бог да предвиди друг начин за спасението на човека? А трябваше да унизи своята премъдрост, своя син. Тази премъдрост, брати и сестри, която в премъдрост Соломонова 8 глава, и това сигурно десетки пъти съм го казвал от този анвон. Говорейки в тази глава, самата премъдрост, неродения син, говорейки за грандиозното творение на неговият баща, простичко каза, и аз бях там, и бях негова художница. Тоест, за да имаме този красив свят, микросвят, в който живеем, защото макросветът е цялата вселена, пропита от живот, бъдете убедени. Защото не може любовта да твори и всичко това, което е сътворило, да не бъде пропито с живот. Ако някой живее с презумпцията, че той като човек е единственият носител на живот, горко му, всяко цветенце, всяка тревичка, всяка скала, всяко дърво е носител на този живот, чрез чието дихание практически беше сътворено. Но в книга Битие се казва, че ние хората сме венеца на Божественото творение. Сътворих човек и той, и го поставих венец на своето Божествено творение. Тоест човека разум трябваше да украсява красотата, неземната красота, която Бог сътвори. И ето тук е основният въпрос, брати и сестри. Са умяли в този грандиозен период на сътворение и на продължаващо творение от страна на Твореца, са умяли човека достойно да представи Божественото творение? Са умяли съвременният човек достойно да застане като венец на цялостното Божествено творение? Мисля, че не е необходимо аз да ви отговаря. На този въпрос вие трябва да си отговорите. Това е едноличен отговор от всеки един. Моят личен отговор е, че човечеството поради абдикация от основните божествени ценности не съумя и продължава да не съумява да извърши функционално божественото изискване, т.е. да бъде украса на цялото божествено творение. Украса със своя разум, със своя духовен стремеж, с изявата на своята жива вяра. Да се родиш от духа, това означава, брати и сестри, да си близо до своя Творец и Създател Бога и като Негово дете винаги да се умяваш да черпиш духовно знание за живота си. Това е единственото нещо, което зарежда твоя живот, не заставайки в незнанието си под купола или ходейки на различни местности, които, забележете, били енергийни. Отиваме на Кръстова гора, защото това е енергийно място, а не да се срещнеш със своя Творец. И от тук вадим логичното заключение, че човека след грехопадението по никакъв начин не съумя да отговори на бащините въжделения на Бога. Какви бяха бащините въжделения на Твореца и какви са фактологично те и в днешното съвремие, в днешния ден, брати и сестри? В утрешния ден, след месец, година, две, три, стотици, хиляди, това въжделение няма да се промени. Въжделението е човека да пребъдва при своя баща, да черпи от основните ценности, които той, Твореца и Създателя Бог, генерира. Кои са тези ценности? Свети Евангелист Йоан във първото си съборно послание, 4 глава, в 8 стих, прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки, че Бог е любов. След като Бог е любов, т.е. Бог е същността, която генерира любов, това е централата, която не произвежда електричество, брати и сестри. Централата, която произвежда любов. Дали ще наречем това, което той не преподава любов или благодат, бъдете убедени, че няма абсолютно никакво значение. А доколко ние се умяваме да усвоим този дар от Бога, това е вече друг въпрос. Говорил съм ви тук за учението на преподобния Йоан Касиян, за благодата спрямо свободната воля на човека. Учение, което свети Йоан Касиян преподава в 400-та година след Христос, опонирайки на Блажения Августин, който се оказва, че в един от своите трудове неправилно разбира думичката предопределение, която свети апостол Павел залага в посланието до Римляни, 8 глава. Но нашия Творец и Създател, бъдете убедени, винаги живее с надеждата, че това, което с толкова много любов е създал, особено човека, ще има достоинството отново да се обърне към своя Творец. Ще има достоинството отново да стане съучастник и в духовната сфера на живота, т.е. в живота на небето. Затова и днешната тема, брати и сестри, логично съм озаглавил небесната любов. И когато повдигнах въпроса, защо Бог трябваше да унизи своя син, а унижението се състои в това, че съвършеното божество трябваше да приеме човешка плът, грешната човешка плът. То отговор не може да бъде само един. Не, че Бог не може да промисли по друг начин, но това беше единственият възможен начин Христос да дойде в плът като човек сред хората. Не просто за да бъде разпънат, а дойде за да преподаде любовта в нейният съвършен небесен вид, брати и сестри. И не само да я преподаде като учение, а дойде, за да ни покаже и по какъв начин трябва да се живее любовта. Затова трябва да погледнем по един особен начин, чрез един особен ъгъл към небесната любов. Защото тази небесна любов се прояви по най-възможно съвършеният начин преди 2000 години там, на хълма Голгота, на кръста. Там, където пребитият Христос от римските войници беше разпънат. И там, където беше обречено човешкото естество, Синът, Бог, Творец, се обърна към своите мъчители, погледна към небето, към своя небесен баща и каза: Боже, Отче, не зачитай им, той е грях. Христос в своята проповед се опита да научи човека по какъв начин да удовлетворява любовта в своя живот. И съвършено го показа чрез учението за любовта към враговете в Евангелието по Матея 5 глава. Там, където Христос ни учи, че ние трябва да обичаме своите врагове, а не да ги мразим, така както обикновено правим. Ама ние мразим и без да ни бъдат хората врагове. Така се научихме вече. Така положихме живота си на такава основа. А Христос се опита да ни получи, че е много лесно да обичаш своето чедо. Много е лесно да обичаш своя кръвен родственик. Много е лесно да обичаш внуците си, правнуците си. Но дали любовта в своето съвършенство се проявява именно в тази обич? Прочетете я тази пета глава. Ще ви бъде много полезна. Аз бих казал, че не. Не защото отец Стефан го казва, а защото Христос го изразява. Той се опитва да ни приучи, брати и сестри, че любовта съвършено се проявява единствено в любовта към нашият враг. Защото тази обич и тази любов показва, че ние сме постигнали основните божествени ценности, които стоят в основата на човешкия живот и на живота в неговото вселенско изпълнение. Любов, прошка, смирение. Всички тези ценности дават една обща градивна ценност, наречена търпение. Търпението, което трябва да изразява придобитият вътрешен мир от духовната природа на човека. А когато проявяваш любов на основата на смирението и на вътрешния духовен мир, бъдете убедени, че и този, който желае най-голямото зло на теб, на твоето семейство, чрез всички тези придобити ценности на мира, на търпението, той ще бъде твой приятел, независимо дали прощава или не прощава. И това ще изпълниш не защото императивно се изисква от твоя Творец, а ще го изпълниш, защото това определя твоите взаимоотношения с твоя небесен Творец и Създател Бога. Ето така се проявява съвършенната любов, а не така, както ние си мислим. Всички хора, поне на които аз съм задавал въпроси, винаги са се опитали да ме убедят, че любовта е ерос, интимност, човешки взаимоотношения, комшийски взаимоотношения. Но бъдете убедени, че това не е любовта. Това са човешки етически норми, които прилагаме. Но ако тези етически норми не почиват на основата на съвършенната божествена любов, убедени бъдете, брати и сестри, че от тази етика няма да има абсолютно никаква полза. Христос ни учи тук в бесед, той получи първо Никодим, но чрез него, защото това не случайно е вписано от свети евангелист Йоанна в Евангелието. В нито едно друго Евангелие няма да го прочетете. Не дей се чуди, задето ти казах, вие трябва да се родите свише. Никодим се е чудил някога. Дали Никодим разбра Бога? Дали Никодим се умя да пречупи това вътрешно човешко чувство, което винаги се стреми на основата на съзнателен процес да отклони човешката духовна същност, устремежа й към небето? И Никодим отново пита, как може да бъде това? А Христос риторично го пита, та ти си учител, това ли не знаеш? Никодим е бил законник, а законника би трябвало да знае съвършенно Словото Божие и съвършенно да го разбира, брати и сестри. Но това е риторичен отговор страна на Христос, насочен и към всеки един от нас. Ако тук се случеше разговора между всеки един от нас и Спасителя Христос, той нямаше да каже, ти си законник, а щеше да каже, да ти си християнин на 2000 години. И това ли не знаеш? Виждате ли колко остро звучи съвременният отговор на Спасителя Христос? Защото ние винаги се бием в гърдите, че сме християни. И то православни християни. Ако попита човек какво се изразява православието, не знаем. И във своето незнание би трябвало да претърпим този укор на Христос прямо себе си, но и този укор да приведе смислено човешкото съзнание и човешки стремеж към познание на истината. Защото Христос в Евангелието по Йоанна 8 глава ни учи, че единствено тази истина може да ни направи свободни. Ако пребъдете в моето слово, учи Христос, ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Христос ни учи, а поучи и Никодим, че във своята проповед неговата цел беше да ни преподаде не земни работи, а да ни преподаде жива вяра, Вяра, която би ми изяснила небесната проблематика за живота. Защото желанието на небесният баща Бога, желанието на Неговият боговоплатен Син Господ Исус Христос е именно такава. Да се подготвим тук в земната си битийност, за да можем да придобием боговечността и да станем жители на Царството Божие. Това е желанието на бащата Бог, а не да ни подсигури богата земна битийност. Няма такова нещо. Желанието на бащата е да придобиеш своят роден дом. Този роден дом, от който беше изпъден поради неразумие и поради греховност. Христос ни учи, че преди Него никой не е съумял да възлезе на това място, наречено вечност. Никой не е възлязал на небето, освен слезлият от небето Син Човечески, който пребъдва на небето. Но и веднага получава, както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне и Син Човечески, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Той Христос е предела. Той дойде, за да отключи тези заключени духовни врати. И това лелеяно Царство Божие, за което Той толкова много проповядваше в своята проповед, да стане постижимо за човека. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. С тези думи Христос започна своята проповед. И с тях пряко каза на хората: ето аз, Синът на Бога, дойдох. Небето е вече отключено и то е постижимо за всеки един от вас. Постижимо, но не подарено. Ние винаги си мислим, че всичко трябва да ни се подарява. Полагаме труд в материалната си битийност, защото паричките ни осигуряват добър живот. И никога не съумяваме да разберем, че същия труд трябва да положим и във своята духовност, за да можем чрез духовния си труд да изкачваме стълбичка по стълбичка, за да стигнем до небесното, до божественото знание, да съпреживяваме любовта на Бога в себе си. А защо не, съпреживявайки любовта, да формираме една човешка общност, която в момента просто не съществува? Не може в омразата да има формирано общество, брати и сестри. Дефиницията за общество е простичка, че това са група от хора, обединени от една ценностна система, а не просто да се гледаме или да ни гледат от телевизионния екран и постоянно да ни замерят с думата гражданско общество. Къде е това гражданско общество? Къде е изобщо това общество? Група от хора, обединени от една ценностна система. Коя е тази ценностна система за християните, брати и сестри? Това, което Христос ни преподаде отново като цел за човешкото спасение. Нова заповед ви давам: да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И веднага Христос се обърна към своите ученици и ми каза: а всички вие сте мои приятели. Защо съвременният християнин не прави така, не формира по такъв начин живота си, че да чувства Христовото съпричастие в живота си, а винаги пребъдва уж християнин в едно постоянно напрежение, в липса на надежда, в липса на жива вяра? Напротив, той пребъдва в грубо казано безверие. Защо изпада в такива състояния съвременният човек, съвременният християнин? Защото по никакъв начин чрез живота си не е дал основание на Христа да пребъдва в неговия живот. Аз шукам на вратата, говори Христос, и ако някой ми отвори, ще влезем с моя Отец и жилище у него ще направим. Това е истината за вътрешното ни духовно формиране. Ако човек е удеотворен, одухотворен и в тази духовност прибивава любовта, представете си, че духовността е саксийката с плодонос на пръст, а любовта е цветето, брати и сестри. Какво правите в къщи с една саксийка с цвете? Какво правите? Поливате я, периодически я турите, защото не може само с пръст. Периодически поливате, всеки ден поливате, за да се радвате на неговата красота. Ето тук тази духовна саксийка и това духовно цвете, наречено любов, изисква да бъде поливано не с вода, а да бъде поливано с твоята вяра и с твоята изградена надежда. Това е, което дойде, за да посади Христос в нашите души и в нашите сърца. Дали сме го направили, дали сме допуснали Той да посади това цвете, зависи именно от самите нас. Дали имаме духовност, когато чуем Неговото почукване по нашата духовна врата, да отворим вратата и да го поканим с Неговият Отец да бъде добър гост в нашата душа, в нашето сърце, да пребивава в нашата духовна къща. Христос получи Никодим за новото раждане, раждането в Неговото име. Всички ние сме кръстени тук в храма, в Светия купел. Умити сме даром от Бога, без да иска нищо от нас. И нашия Творец, умивайки ни, изисква само едно нещо да направим в живота си. Да следваме праволинейно тази пътека, която купела очертава в нашия живот. Пътя на нашата истина. Този път, който Христос определи, оприличи със себе си. Евангелие по Йоанна 14 глава. Аз съм пътя и истината и живота, и никой не идва при Отца, освен чрез мене. Та нали в днешното евангелско четиво Христос го каза, че никой не може да се приобщи с Отца, освен чрез Христа. Тези неща ги знаем или уж ги знаем, но се питаме, ако ги знаем, защо не променяме себе си? Виждаме, че всеки един Божий ден ние ставаме все по-лоши и по-лоши в своите взаимоотношения. А тази лошотия, която проявяваме в живота си, автоматически изключва любовта като функция, божествена функция в нашия живот. Тук съм извадил едни думички от 4 век преди Христа, казани от една изключителна личност, философ Луций Аней Сенека. Той се ражда преди Христа и умира 68 година след Христа. Ето каква характеристика дава римският философ Сенека за живота преди идването на Христос. Тоест какво са представлявали хората тогава? Навсякъде толкова много пороци и злодеяния се извършват, че е невъзможно да се изправят. Настъпило е нечувано състезание в разврата. Кипи борба, в която хората се надпреварват. Кой кого да надмине в нечестието? Всеки ден расте все по-голяма жажда да се греши и да се пренебрегва всяко приличие. Стремежът към по-добро и святото изчезнал. Поход! Ето какво е написано на лицето на всеки един човек. Сега престъпленията вече не се крият. Те са пред очите. Всички непозволени неща се извършват публично. Всеки е убеден, че невинността е станала не само рядко дело, но че е изчезнала и напълно. Защо да скриваме под нежни думи болестта, която е хванала всички ни? Всички сме порочни. Каквото един порицава в другия, всеки ще намери в душата си. Порочни ние живеем между порочни. Това са думи, казани преди Христа, преди раждането на Христа. Ако ги приложите като визия, представете си, че Бог ви постави като неутрални наблюдатели на живота, на така грубо казано човешко общество. Какво ще видите, брати и сестри? Ще видите ли нещо по-различно от това, което се нека описва? И честно да ви кажа, аз не мога да видя нещо по-различно. По-различно е дотолкова, че сега нечестието е украсено. Украсено е, брати и сестри. Ние го носим като украса и се гордеем с това. Носим го като брошка на гърдите си. Носим го като украса на тялото си. Ето тук е голямата разлика. Някога хората може би не са се замисляли, живеели са порочно, но точно такива хора като Сенека са казали една много правдива мисъл, която е толкова валидна за днешния живот. Sic transit gloria mundi. Така преминава славата на света. Така ще премине славата и на вашия живот. Така ще премине славата и на този човешки живот, глобалният му вид. Поради факта, че ние не разбираме живота, ние не го приемаме като божествена даденост, ние продължаваме, брати и сестри, да не разбираме, че живота ни е продукт на една грандиозна любов. Любов, която Бог все още иска да сподели с всеки един от вас. А ние сме длъжни в живота си, познавайки Христа чрез Евангелието, да променим същността си така, че да дадем възможност Бог наистина да сподели своята любов със всеки един от нас. Това е грандиозната мисия на Христос сред човешкото съсловие. Да измие човешкото недостоинство чрез вода и дух и да насочи стъпките ни по пътя на небесната любов, осъзнавайки, че тази небесна любов и този път задължително преминава през Христа. 10 глава от Евангелието по Йоан. Учението на Христос за пастирството. Там Христос говори за кошарата, изобразяваща Царството Божие. И овцете, които са в тази кошара, са верните човеци. Но Христос казва: аз съм вратата на кошарата. И който влезе през мене, т.е. през тази врата, ще влезе и ще излезе и винаги паша ще намери. Така и говорил Христос, защото някога хората са били земеделци, някога хората са били животновъди. И с този прием на учение те са можели много по-специфично и много по-добре да разберат казаното от Христос. Аз считам, че ние не сме много далеч от това време и че всеки има близък, който се е занимавал с земеделие, с животновъдство. Моя дядо, например, беше овчар. Само тогава може да се разбере. Да погледнеш овчаря някога преди време с каква любов гледаше към стадото си. Един такъв човек не може да мрази. Ако той поглежда с любов към овцете си и полага толкова много грижи за овцете си, бъдете убедени, че е готов да направи всичко възможно за всеки един човек, дори и да не е кръвен родственик. Да, такива бяха хората. Такива бяха хората преди по-малко от 30 години. Едни 30 години обърнаха човешкото съсловие, обърнаха българската общност, да не казвам нация, и обърнаха на 360 градуса. Ние вече не си помагаме и това е поради факта, че мразим. А този факт трябва да ни приведе в размисъл, че сме много далеч от тази божествена любов. Но ако сме поне малко вярващи хора, поне трябва да погледнем, да се умеем с духовния си зор, да видим Твореца и Създателя Бог, брати и сестри. И да видим, че дори с болка в очите му, той отново и отново, чрез своя единороден син Господ Исус Христос, преподава своята любов на всеки един от нас. Любов, която е на такова разстояние, че просто в духовно отношение трябва да се присегнем и да я приемем в себе си. Любов, която може да променя човешката същност и да ни прави човеци, а не роби на греха, както Христос ни учи. Ето тази любов, за която толкова много и днес ви говорих. Прослушайте проповедта от 2018 година. Считам, че там съвършено всичко е казано. Сега просто няма достатъчно време да ви кажа всички неща. Но тази любов би определила и нашата визия към Светия кръст, към кръста на Христос. Ако погледнем само към кръстното дърво и го приемаме, брати и сестри, като мантра за спасение, няма да ви спаси. Кръста е генератор на любов. Христос го показа. И ако ние желаем да се приобщим към тази любов, която генерира Светия Кръст, то трябва първо да променим себе си. И да се променим по този начин, че нашата духовна същност да бъде достъпна за тази любов. Светите отци ни учат, че любовта се разкрива само чрез даване, а не просто да искаш постоянно от заобикалящите те около тебе нещо. Говорим за духовни неща, не говорим за материални неща. Ние дори в духовността си очакваме някой просто е така да ни дари нещо, без да положим необходимия труд. А съвършенната любов според отците се проявява не чрез даване на неща или услуги, а чрез отдаване на собствената личност и чрез безкористната саможертва на всеки един човек. Така ни учи Спасителя в Евангелието по Йоанна 15 глава, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Ето с днешния ден Светата Църква се опитва да ни научи точно на това, брати и сестри. Да полагаме душата си един за друг. Поне вярващите, защото и ние не го правим. Поне вярващите. Защото Христос ясно е осъзнал, че малко хора ще бъдат спасени. И те няма да бъдат спасени не защото Твореца не желая, а защото самите човеци не желаят да бъдат спасени. Да ви е честита Светата неделя и дай Боже честичко да мислите за любовта. Тя е в основата на живота, но и в основата на спасението. Честит празник!